As we were singing, I was deeply
moved. Эхний хаан тусыг байгуулахад түүний гайхамшгүүдийг бидний харж итгэх нь түүний мотор бидний амьдралд оролцсон ажиллаж байгааг харж итгэхэд маань тусалж чадна. Бидний дуулж байх хооронд яг энэ мөчид 200 улс орны гайхамшигтай 75 өөр өөр хилээр хэдэн 100 мянган магадгүй сая сая итгэгч гигантнүүдтэй хамт бид дуу хоолойгоо бурханд өргөж буйгаа бодход сэтгэл зүрэх минь ихэд догдолж байна. Бид дэлхий даяархтгийн их эзэн Иесус Христийн шавь нарын томоохон гэр бүлийн нэг хэсэг билээ. Бид түүний нэрийг өөрсд дээрээ авч 7 хоног бүр ариуслаас хүртэхдээ түүнийг санаж зарилгуудыг дагна хэмээн амладаг. Бид бүгд төгс болох болоогүйч итгэлтэй чин сэтгэлээсээ ханддаг. Бид түүнд итгэн түүнийг шүтэн биширч даагдаг. Бид түүнийг гүнээ хайрладаг. Түүний ажил бол дэлхий дээр хамгийн агуу ажил юм. Ахигч нараа, бид итгэгчдийн иргэн үе бүрд олон зууны турш хүсэн хүлээсээр ирсэн их эзний хоёр дахь ирэлтийн өмнөх өдрүүдэд амьдарч байна. Бид энэ дэлхийд дайн дажин, дайны цуурхал, байгалийн гамшиг, эргэлзээ, өмнө самнаар дүүрсэн цаг үед амьдарч байна. Бид сайн мэдээний бүх дэлхийд номлогдож буй сэргээлтийн гайхамшигтай цаг үед амьдарч байна. Их эзний цэвэр ариун хүмүүсийг өөртөө бэлтгэн зөв шударга байдал хийгээд бурхны хүчээр зэвсэглэх болно хэмээн амласан цаг үед амьдарч байна. Бид эдгээр өдөрт баясаж, зовлон бэрхшээл, айдас эргэлзээг зоригтой даван туулах боломжтой болохын төлөө залбирдаг. Зарим зовлон бэрхшээл бусдынхаа илүү хэцүү байдагч хин ч үнээс зархлагдаагүй. Ахлагч Нийлэ Максвелл нэгэн удаа хэрв одоогийн байдлаар бүх зүйл төг санагдаж байвал түр хүлээ гэж хэлсэн. Энэ бол бидний мөнх бус байдал юм. Хэдийгээр их эзэн бидэнд эмээх хэрэггүй гэж дахин баталж айлдсан ч зовлон бэрхшээлийг туулахдаа энэ амьдралын цаатахыг туулан харж тодорхой дүрслэн гэдэг үргэлж амархан байдаггүй. Ерөнхийлөгч Томас Монсон мөнхийн дүр зургийг харах талаар надад нэг чухал сургамж өгсөн билээ. Би 18 жилийн өмнө Швейцарт ерөнхийлөгч Монсонтой хамт галт тэргээр аялж байхдаа хүн дүүрэг хариуцлагуудын талаар асуусан юм. Харин түүний хариулт миний итгэлийг хүчрхэжүүлсэн. Ерөнхийлөгч Монсон, бид тэргүүн зөвлөлд энэ ажлыг урагшлуулахын тулд чадах бүхнээ хийдэг. Гэвч энэ бол их эзний ажил бөгөөд тэр үүнийг удирддаг, түүнд эрх мэдэл байдаг. Тэрээр бидний онгойлгож чадахгүй хаалгыг онгойлгож, миний эргэлзэж байсан гайхамшгүүдийг гүйцэтгүүлэх үед бид бүгд гайхширч хоцордог гэж хэлсэн юм. Ахигч нараа, дэлхий дээрх хаан тусаа байгуулахтаа үйлдэг их эзний гайхамшгүүдийг харж, итгэх нь их эзний мотор бидний ховийн амьдралд ч мөн байдаг гэдгийг ойлгож харахад бидэн тусалдаг. Их эзэн, би өөрийн ажлыг хийж чадна хэмээн тунхалжээ. Бид бүгд өөрсдөөсөө шалтгаалах зүйлсийг хийхийг хичээдэг боловч тэрээр бүх зүйлийн бүтээгч юм. Тэрээр эцгийнхаа удирдамжаар энэ дэлхийг бүтээсэн. Бүх зүйл түүгээр хийгдсэн байв. Мөн хийгдсэн зүйлүүдийнх нь аль нь түүнгүүгээр хийгдээгүй билээ. Бид сүнсээрээ сэрүүн мөн сэрэмжтэй байгаа үедээ түүний моторыг дэлхий даяар төдийгүй өөрсднийхөө хувийн амьдралч хардаг. Би нэгэн түүх хуваалцмаар байна. 1831 онд сүм ердөө 600 гишүүнтэй байх үед их эзэн бурхны хаан тусын дэлхүүрүүд дэлхий дээр хүмүүнд итгэмжлэгдсэн болоо. Мөн тэднээс сайн мэдээ өвч дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагдсан чулуулуугаа адил дэлхийн бүх хязгааруудад урагш түүх болно хэмээн тунхалсан юм. Бошиглогч Нефа. Энэ үеийн сүмийн гишүүд дэлхийн хүн амтай харьцуулахад цөөн байх боловч бүх дэлхийн гадаргуугаар оршин байхыг харжээ. Ерөнхийлөгч Монсон өнөөдөр ариун сүмүүдийг зарласан их эзний мотор өөрийн хаан тусыг байгуулахад оролцож байгаагийн гурван гайхамшигтай жишээ болж байна. Хэдхэн 10 жилийн өмнө Гайта, Тайланд болон Зан Ясан иргэн улсуудад ариун сүм баригдана гэдгийг хинч төсөөлж чадахгүй байсан бизээ. Ариун сүмийг барих газар нь зөвхөн газар зүйн хувьд тохиромжтой газар байдаггүй юм. Үүнийг их эзнээс бошиглогчтой илчлэлээр өгдөг бөгөөд тэрээр агуу ажил хийгдэх ёстойг мэдэгдэн мөн зөв шударга эгентнүүд үй үеэрээ түүний өргөөг нандинн тордддаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Би 2 жилийн өмнө ихнэр Кэтитэгээ хамт Гайти улсад зочилсон юм. Бид 30 жилийн өмнө тэр үед ахлагч байсан Томсис Монсон Порто Присийн дээрх уулын оройд тэр тухайн улсыг онцгойлон ажилласныг тэмдэглэхээр Гайтагийн гинтүүдтэй нэгдв. Бид бүгд Гайтад 2010 онд болсон гамшигт газар хөдлөлтийг хизээж мартахгүй. Итгэлтэй гишүүдийн болон ихэнх Гайтажуудаас бүрдсэн номлогчдын ачаар энэ арал дээрх сүм олон бүр өсөж хүчрэхцээр байна. Цагаан өмсгөлтэй бурхны эдгээр зүв шударга гигант нь ариун санварын хүчээр их эзний өргөөндөх ариун нандин ёслолуудыг удирдан гүйцэтгэх нь химээн төсөөлөгдөхөд итгэл минь өргөгдөж байна. Бангкокийн үзэсгэлэнт сайхан хотод их эзний өргөө баригдана гэдгийг хинж төсөөлөх билээ. Буддын шашинтай энэ оронд христийн шашинтан ганцхан хувийг эзэлдэг. Их эзэн Гайтийн адилаар дэлхийн сонгогдсоныг Бангкок цуглуулж байна. Бангкокт хэдэн сарын өмнө зочлохдоо Сатхит Чутамас Кавалатана болон тэдний хайртай хүүхдүүдтэй нь уулзсан юм. Сатхит 17 настай байхдаа сүмд нэгдэж өөрийн төрлөх нутагт номлолт үйлчилжээ. Хожим нь тэр Чутамстай институтэд танилцаж тэд Манилагийн ариун сүмд ластан холбогдсон юм. 1993 онд Кавалатуаныхан хагас нойртой явсан жолоочийн ачааны машин мөргүүлж Сатхит чэжин биенээсээ доош мэдээгүй болжээ. Тэдний итгэл хизээч ганхаагүй юм. Сатхит Бангкок дэх олон улсын сургуулийн хүндтэй багш бөгөөд Тайландын Бангкок хойд гадсны ерхийлөгчөөр үйлчлэг бурхны гайхамшгуудыг түүний гайхамшигтай ажилд төдийгүй бидний хувийн амьдралч тохиолдгийг бид хардаг. Котид эвэр дэх сүмийн гайхамшгийг Филипп ба Анализ Асард мөн Хисан ба Агета Афуя нарын хоёр хосгүйгээр төсөөлөх аргагүй юм. Тэд залуу хос байхдаа нэг нь Германд, нөгөө нь Францад сүмд нэгдэжээ. 1988 онд Филипп Люсен хоёр бурхны хаан тусыг байгуулахын тулд төрлөх Африк нутг руугаа явах ёстой гэж мэдэрсэн байна. Герман үндэстэн Асарт ихч гэр бүлээ харин Асарт ах амжилттай байсан механик инженерийн ажлаа орхиход тэднээс агуу итгэл шаардаж байлаа. Энэ хоёр хос Кот Диварт анх удаа BBT-гээ уулзаж Нямгаргийн ангийг эхлүүлж байжээ. Энэ нь бараг 30 жилийн өмнө болсон юм. Өнөөдөр энэ хүү үзэсгэлэнд Африк улсад 8 гац бараг 27 мянган гишүүн байна. Африкийн саяхан Акара Гана ариун сүмийн сүмд номлолтоо дуусгасан Асарадийнхан адил даруухнаар үргэлжлүүлэн үйлчлэж байна. Та нар өөрийн ажлыг урагшлуулж буй бурхны моторыг харж байна уу? Та бурхан Гатагийн номлолын амьдралд эсвэл Тайландын Калватсныхны бурханд мотор болж оролцож байгааг харж байна уу? Хүн та нар Асард Афуя нарын гэр бүлдэх бурхны моторыг харж байна уу? Та нар өөрсдийн амьдрал дэх бурхны моторыг харж байна уу? Мөн бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлэмжшүрдэггүй тэднийг тэднээс бусад хүмүүн ямар ч зүйлээр бурханд гин бурууг үлддэггүй. Бурхны гайхамшгууд зөвхөн Гайта, Тайланд улсуудад эсвэл Зан Ясан иргэн улсууд тохиолдож байгаа биш юм. Иргэн тойрны хар хүмүүс хувцс болгоныг Бурхан анхааран үздэг тийм ээ. Тэрээр өөрийн хүмүүсийг тоолж мөн нэгүүлснийхэн зүр сэтгэл бүх дэлхийг бүрхдэг билээ. Бид заримдаа их эзний мотыг бусдын амьдралаас олж хардаг хэрнээ би хэрхэн өөрийнхөө амьдралд түүний мотыг олж харах вэ? Хэмээн гайхдаг. Эцгийн тэн зөвшөөрлгүйгээр тэднийг нэгч бор шуу газарт унахгүй. Тиймээс бүү, та нар олон бор шуунаас ч илүү үнэтэй хэмээн альджээ. Дайснуудынхаа дунд бошиглогч Илишад хандан, аяа эзэн минь, бид яах билээ хэмээн дуу алдсан залууг сана. Бүү айхтун, учир нь бидэнд бидэнтэй хамт байгчд нь тэдэнтэй хамт байгчдаас илүү олон юм. Тэгээд Илиша залбиран эзэн түүнд харуулахын тулд нүдийг нээгээч гэж хэлжээ. Эзэн зарцын нүдийг нээж тэр ууланд галт морд тэргээр дүүрсэн байхыг харав. Та нарыг тушаалуудыг дахад өөрсднийхөө амьдралд их эзний моторыг харахаар итгэлтэй залбирах үед тэрээр та нарын сүнсний мэлмийг нээх ба та нар ганцаараа биш гэдгээ тов тодорхой мэдэх болно гэдгийг би танарт амлаж байна. Судрууд бидэнд эрэх зүйлд итгэх сүсэг бишрэлт говьшгүй зогсох ёстой хэмээн заадаг. Юу ирэх ёстой вэ? Аврагч тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь, таны нэр ариун нар дурсагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэлтэн тэнгэр чигээ газар дээр биелэгдэх болтугай хэмээн залбирдаг. Бид бүгдээрээ та хаадын хаан ирээж хэмээн дуулсан билээ. Энэ дэлхийд аврагчийн ирэх гайхамшигтай өдрийг харуулдан хүлээх үед маань бидний итгэл өсдөг. Түүний итгэлийн тухай бодоход бодгол минь баясдаг. Энэ нь гайхамшигтай байх болно. Хэр хэмжээ, сүр жавхлан, агуу их ба гоо үзэсгэлэн мөнх бус мэлмий хизээж харж, мэдэрч байгаагүйгээр аривжих болно. Тэрхүү өдөр тэрээр малын дэвшинд даавн дөлгийдэгдэн ирэхгүй, харин тэнгэрийн үүлэн дотор сүр хүч хийгээд агуу алдар суунд бүх ариун тэнгэр элчүүдийн хамт үзэгдэх болно. Бид тэргүүн тэнгэр элчийн дуу ба бурхны бүрээн дууг сонсно. Нар сар хувирч одод байрнаасаа жидэгдэх болно. Та би мөн биднийг дагаж буй хүмүүс гигантуд дэлхийн зүг бүрээс урагш гарч шинжлэгдэж түүнийг угтахаар дээш аваачигдах болно. Зүв шударга байдалд нас барсан хүмүүс тэнгэрийн дор түүнийг угтахаар дээш аваачигдах болно. Түүнийг төсөөлөх аргагүйч их эзэн бүх махан бод намайг хамтдаа харах болно хэмээн хэлсэн байдаг. Энэ нь хэрхэн тохиолдох бол бид мэдэхгүй. Гэхдээ энэ нь бошигсны дагуу биелэгдэн гэдгийг би гэрчилж байна. Бид хүндэтгэлтэй байдлаар өвдөг сүгдэн. Мөн их эзэн дуу хоолойгоо илэрхийлэх болно. Мөн дэлхийн бүх хязгаарууд үнийг сонсох болно. Энэ нь их усны дуу хоолой мэт агуу их аянгийн дуу хоолой мэт байх болно. Мөн их эзэн бүр аврагч өөрийн хүмүүсийн дунд зогсох болно. Дараа нь дэлхий дээр тэнгэр элчүүд ба гигантнүүдийнхээ хизээж мартагдахааргүй цуглалт болно. Хамгийн чухал нь эсэ дэлхийн бүх хязгаар бидний бурхны авралыг үзнэ. Мөн тэрээр бүх махан бод дээр хаанчлах болно хэмээн тоохолно. Тэр өдөр үл итгэгчид чимээгүй болж Есүс бол Христ бурхны хүү дэлхийн аврагч ба гэтгэгч гэдгийг жих бүхэн үүнийг сонсож мөн өвдөг бүхэн сөхөрч мөн хэл бүхэн хүлэмжшүрэх болно. Өнөөдөр бол аврагчийн амьсны баярын өдөр. Бид дэлхий даярах бусад христийн шашинтнуудын хамтаар түүний алдар сууд амлалтанд болон бидэнд амлагдсан амлалтуудад баясдаг. Хайрладаг хүмүүстэйгээ хамт оюун санаандаа эдгээр гайхамшигт үйл явдлуудыг ахин дахин тунгаан түүнийг ирэхэд бэлтгэх болтугай. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэр чигээ газар дээр биелэгдэх болтугай гэсэн түүний залбирал биднийх байх болтугай. Тэр амьд гэдгийг та хаадын хаан ирээж химээн би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.